Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident. Il est 14h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à tous. Son décès il y a presque un an avait provoqué plusieurs jours d'émeutes en France. Une reconstitution autour de la mort de Naël est organisée aujourd'hui à Nanterre en présence des deux policiers mis en cause, des passagers de la voiture conduite par Naël et de témoins. L'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de la police lors d'une interpellation. Cette reconstitution doit notamment permettre de déterminer si l'usage de l'arme à feu était légitime. Agnès Buzyn assure avoir subi du harcèlement au début des années 2000. L'ancienne ministre de la Santé se confie dans un documentaire diffusé aujourd'hui sur M6. Elle raconte le harcèlement qu'elle a subi lorsqu'elle était médecin de la part de ses confrères de l'hôpital Necker. Les témoignages de violences sexistes et sexuelles se multiplient dans le milieu hospitalier ces dernières semaines. Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté les blocages à Sciences Po et dans les universités des manifestants pro-palestiniens, à des actions qui empêchent le débat, selon le président. Dans un entretien à La Provence et La Tribune, le chef de l'État se dit favorable à l'évacuation des universités bloquées par les forces de l'ordre à la demande des établissements. Toujours pas d'accord sur une trêve à Gaza, un responsable du Hamas a affirmé hier que son mouvement n'accepterait en aucun cas un accord qui ne prévoirait pas explicitement un arrêt de la guerre. Le premier ministre israélien réagit et déclare qu'Israël ne peut accepter les demandes du Hamas d'arrêter la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahou a maintenu ces derniers jours sa volonté de mener un assaut à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, dernier bastion du Hamas. La fin de l'une des émissions les plus anciennes de la télé, diffusée depuis 50 ans, des chiffres et des lettres, sera déprogrammée à la rentrée. Le programme semble victime du plan d'économie de 200 millions d'euros voulu par France Télévisions d'ici 2028. Et puis le foot, pas de match aujourd'hui en hommage aux 18 personnes décédées lors du drame de Furiani. C'était il y a 32 ans. Une tribune du stade s'était effondrée lors d'un match de Coupe de France. Très bon après-midi à tous.
Yeah, baby, only. Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Épinal. À Épinal.
الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام من قلبنا ليك انت الموضوع يا حبيبي تفضل أهلا أهلا بيك عدت الصوت ده لورقة اتكلم ده وريني قولها وعتقولها قولها دي أحلى قصاد عيني ده في كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كم واحد أكلها وغلوتك ندموا عليها آسف من قالك إنها ضعف دي بتكبر أوقات لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات ده وحشني لوحدها لو تتقال صدقني بتسوى كتير ليها من الغاليين مفعول السحر وليها أجمل تأثير ده في كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كم واحد أكلها وغلوتك ندموا عليها كأني مغني علي خلاص مش شايف غير إن أنسى طعم الضحكة النعمة الباقي السر كبير وبحبك أيوة بحبك كلمة نقولها لنخبيها ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيه عدق الصوت ده لورقة اتكلم ده وريني قولها اوعى تقول لا قولها دي أحلى صدى عيني ده في كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كم واحد أكلها وغلوتك ندموا عليها الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام من قلبنا ليك انت لسه زي ما انت قمر في عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وما تيجي في الكلام سرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمة انت اعلى من نوم فوق انت نجمة اسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل اوصف جمالك مهما اقول زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي شعر متارية ده انت سايبة جوه قلبي ذكرى حلوة لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة دي الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوى حبي ليكي كل يوم في البعد يقوى سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي شاعر متدارية زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي مشاعر متدارية زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية فاكرة لما كنا مجرد سلام من على الوش الكلام فاكرة لما الاهتمام كنا بنخبي في هزارنا وفاكرة لما قلنا ان المرة دي غير وان في احساس خطير يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بيننا يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بيننا حلوة 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 حكايتنا حلوة حكايتنا تتغنى بغنوة غنوة حلوة حلوة والله حلوة والله تتغنى مع بعض خلاص مش قانس لحظة حلوة يا حبيبتي حلوة والله تتغنى بغنوة حلوة 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 يا حبيبتي حلوة والله تتغنى بغنوة حلوة 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 حكايتنا حلوة والله تتغنى في غنوة حلوة 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 والله حلوة والله تتغنى في غنوة
إذاعة الشرق
يا هلا يا هلا يا هلا آه يا هلا يا هلا يا هلا
يا هلا يا هلا
يا هلا
Publicité. Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
À tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui... Il n'arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Dès mardi, Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, bougez plus.
Iba Radosha, Radio Orient.
عامل فيها صاحبي تكلم دي ما في تسأل زعم علي تقول لي رك خويا وعدورة للناس تحكي بيا
عامل فيها صاحبي تكلم دي ما في تسأل زعم علي تقول لي رك خويا وعدورة للناس تحكي بيا
I'm
مشيت معاك بنية وحكيت لك بسراري أول ما تخالفنا درت نشرت أخباري مشيت معاك بنية وحكيت لك بسراري أول ما تخالفنا درت نشرت أخباري ما تصورتش تغدرت هون العشر عليك وإذا لمتك تنكر عيني في عيني
حالي فيها صاحبي كلمتي ما فيا تسأل صعب علي
شدة والضيق ما لقيت واحد غيري ينصح ويواسيك ياللي ناسي خيري في الشدة والضيق ما لقيت واحد غيري ينصح ويواسيك ياللي ناسي خيري يا مليك شكيت بموجعي خبرتي منك شي ما ريت يا صاحب مصلحتك
عامل فيها صاحبي كلمتي ما فيا اسأل صعب علي قل لي أخويا وعالدورة الناس تحكي
زمان عجيب الخاين فيه بكثرة لا صاحب لا حبيب اللي صون العشرة والله زمان عجيب الخاين فيه بكثرة لا صاحب لا حبيب اللي صون العشرة لو جبت مليان الكل يحبوك وإذا راح في راح طيب عود
عامل فيها صاحبي كلمتي ما فيا تسأل صعب علي قل لي أخويا وعالدورة الناس تحكي فيا
أمانة مانة 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 مانة
مانة مانة مانة
mana 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 mana
عاشوا اللي يحبونا
عاشوا عاشوا
حلفوا ما ينسونا
عاشوا عاشوا
عاشوا اللي سكنوا في القلب
عاشوا عاشوا
أغلى ناس وأحلى حب عاشوا الدنيا تحلى بيهم ومتوايا
عاشوا
عاشوا ما نصبرش عليهم عاشوا عشرتهم تعجبني نموت عليها عاشوا ضحكتهم تسحرني طاير بيها لا بيهم
لميت الأحباب محظى حبيبتي تحلى صغرية محلى قديك والله عاجبني يا قمر يلي شكت المشموم تحت الياسمينة في الليل هز عيونك يلي ظالم أصل الزين في العينين
أصل الزين في العينين
يمي العوين الزرقاء
الزرقاء الزرقاء
كل وقت أشيل ملقى دي حيل تاني واي واي وخيالي خليني بجنبك يا يا حنين يما الاسمر دوني خلوني السر والكمون عند غزالي السر والكمون في الكون سمرا يا سمرا يا عذبتني بزينك عزيز قلبك مصابني
عزيز قلبك مصابني
يا خليلة يا دلولة يلي بعدك ضيع فكرك جيبينا لمن اللي ضروا مني خلي كله قاشي يا محسون عيب شافي بالك جد عليك وريتك ما نعرف وين شفتك مرة متعدية ذوبت قلوب الرجالة يا نانا
الخوم دورتني في صباح ليامك في الريح في البر ملي ليلي الدور ما تنطاش غيري أنا أمان 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 يا صالح
يا صالح
جيبوني لحباب قلبي يوجع فيا يما يا غالي يا خالي خالي بدني دبر عليا انا حبيت عشيري الاول والله ما ننساه والله ولا ما ننساه فاني بلادي ومحبيته في قلبي على طول زماني والله والله ما ننساه اه يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا
يا بابا يا بابا
يا بابا يا
إذاعة الشرق.
إن خيارنا واضح وثابت وهو الإعمار الشامل والإنماء المتوازن. لقد تمكنا بعون الله تعالى من تحقيق إنجازات مهمة يعترف بها في الداخل والخارج. إن المكابر وحده هو الذي يرفض أن يرى ما تحقق في السنوات الخمس الأخيرة.
الحقيقة لأجل لبنان.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur La Roche-sur-Yon DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
أشوفك وين يا مهاجر قلي بأي بلد صاير قلي بأي بلد صاير أشوفك وين يا مهاجر أفراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر أشوفك وين يا مهاجر بلد صاير تقل باي بلد صاير اشوفك وين يا مهاجر راقك مو سهل عندي ولا هي ازمه وتعدي تعالوا طيب الخاطر اشوفك وين يا مهاجر والله فطر قلبه صرت قفص وحده كبر الشجر من عنده غصب عنا أرض بوعده زمان الجاب وشوته مثل طير بقفص وحده كبر الشجر من عنده غصب عنا أرض بوعده زمان الجاب وشوته غيرك يا أمس وحاضر وباكر أشوفك وين يا مهاد ليالينا وسوالفنا واغانينا وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا متى ترجع ليالينا سوالفنا واغانينا وعدك يا الوفي وين حبيبي ليش ناسينا انا عندي يا حب قسمتي وعدي اريد انسى وقادر اشوفك وين يا مهاد اشوفك بد ما ينام يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام ميت حبيبك بالله والليل بد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم افكر بيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة افكر بيها والعشرة متهون الا على ابن الحرام شلون تشوفي احلى وانت مو بالنص يلا اسحرهم بطولك بدول كل يروحوا لك حبنا يزيد ما ينقص أنا وياه حبنا يزيد ما ينقص
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Arcachon.
Publicité.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait sale. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Tout savoir sur la recherche et le développement avec Michelin. Michelin, ce n'est pas qu'une histoire de pneus, c'est aussi une tradition d'innovation sur Terre, en mer et même sur la Lune. C'est dans un instant.
Et tu sais comment tu vas venir travailler, toi, cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Oui, je vais laisser ma voiture au garage et prendre mon vélo. J'ai repéré l'itinéraire, c'est bien balisé en piste cyclable. Et puis, finalement, c'est plus rapide.
Pour se déplacer au mieux pendant les Jeux, l'important, c'est d'anticiper. Les Jeux auront un impact sur vos déplacements. Pour vous préparer, rendez-vous sur anticiperlesjeux.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales. On s'en va.
On va où, maman?
Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars. C'est parti!
Mais j'ai oublié mon doudou.
Jade, c'est pas grave, ma chérie. Tu ramèneras un martien.
Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
N'attendez plus, le Futuroscope, c'est à moins de 2 heures de Paris en TGV. Réservez dès maintenant votre séjour Parc Plus Hôtel sur futuroscope.com.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2RLamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
TF1.
Demain, La Recrue, votre nouvelle série. À tout juste 18 ans, Kevin est déjà un arnaqueur brillant. Lorsqu'il décide de raccrocher, c'est pour se voir proposer un job dans la police.
Je ne veux pas de ce gamin dans mon service.
Il a juste besoin d'un cadre.
Quatre murs et des barreaux, c'est très bien comme cadre.
La Recrue, demain à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+.
À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas aux sandwichs. Dès mardi, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€ avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Radio Orient.
يا ريتني
قابلتك قبل ما اقابل حد، يا ريت مشوار عمري ما يتمد،
يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
ما كانش امل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،
كنتش هعرف أحزان أحزان أحزان. يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمري ما يتمد، يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي خد، ما كنتش هعرف أحزان أحزان. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب آه،
ولا كان عدى العمر
وفات،
ولا كان تعب القلب
آه. كنت لقيتك وانت لقيتني، كنت هويتك وانت هويتني. يا ريتني
قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مش ورا عمرنا يتمد،
يا ريتني عرفتك من زمان زمان.
ما كانش امل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد،
ما كنتش هعرف احزان احزان. انا بندم على احلامي اللي حلمتها مع ناس تانيين، على ايامي اللي انا عشتها على كل سنين،
انا بندم
على احلامي اللي حلمتها مع ناس تانيين. لو كان قلبك معايا، لو كان هواك هوايا، قلبك معايا هواك هوايا، كنت حبيع الدنيا بحلها وحبك كان كفاية. ولا كان عدى العمر وفات، ولا كان تعب القلب آه،
ولا كان عدى العمر
وفات،
ولا كان تعب القلب
آه. كنت لقيتك
لقيتني وانت هويتك وانت هويتني يا قادتني.
قابلتك قبل ما قابل حد ياريت مش ورا عمرنا يتمد.
ياريتني عرفتك من زمان زمان.
ما كانش امل في حياتي تهد. ما كانش الدمع جرح لي الخد.
ما كنتش هعرف احزان احزان. هكمل عمري سال مش عارف انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي. انا من غيرك كنت هكمل عمري سال
مش عارف
انا وانا جنبك ليه مش خايف من اللي جاي. لو كان عمري بايديا لو كان يرجع شويه. عمري بايديا يرجع شويه. كان لا زمن ولا اوعى تبعد ايدك عن ايديا. ولا كان عدى العمر وفات. ولا كان تعب القلب اهو.
ولا كان عدى العمر
وفات.
ولا كان تعب القلب
اهو. كنت لقيتك وانت لقيتني وانت هويتك وانت هويتني يا عارف. وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه. لا لا يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه. وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه. لا 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 يا حبيبتي طمني الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي لما تبقي كل همي لما عيش وياك حلمي تبقي بالنسبة لي. لما ظلي يبقى ظلي وتبقي أجمل شيء فضلي. هم أصهر لك تملي ويا طيفك يبقى لي. لما تحدى الدنيا عشاني لما تعذب من أحساني لما كل اللي انت بتتمني. لما تحدى الدنيا عشاك لما تعذب من احسان لما وهبلك وانت مكاني. كل اللي انت بتتمني كل اللي انت بتتمني. لما الاقي الشوق صاحبني والحنين ليك غالبني يبقى ايه اللي غصبني غير هوا بلاقيني فيه. وما قلبي يدق دقه من حنين وحنان ورقه ولا روحي ليكي سابقه على المكان اللي انت فيه. وما اعيش واحلم بدنيا انت نورها كل ثانيه يبقى اي مش معاك تسوى ايه. واما عيش واحلم بدنيا انت نورها بكل ثانية يبقى اي دنيا تانية مش معاك تسوى ايه. مش معاك تسوى ايه. عليا انت مش قدام عينيا كل شيء في الدنيا دي يبقى صعب وقاسي ليه. مش بقولك يا عيوني مستحيل ابدا تهوني. انت احلامي وكوني والهوى اللي بعيش عليه. يا جنوني واشتياقي لما بتغرب بلاقي قلبك انت وحده باقي جنب قلبي خاف عليه. يا جنوني واشتياقي
ما بتغرب بلاقي قلبك انت وحده باقي جنب قلبي خاف عليه جنب قلبي خاف عليه
لما بنسى عمري قبلي واتولد لحظة ما قبلي وقلبي يبقى ملك قلبك والغرام مكتوب عليه لما أقولك مهما أقولك برضو مش حقدر أقولك انت على بعضك وكلك أحلى حلم حلمت بيه لسه برضو بتسأليني ده انت قلبي وانت عيني وانت روحي ونور سنيني عايزة تاني أقولك لسه برضو بتسأليني ده انت قلبي وانت عيني وانت روحي ونور سنيني عايزة تاني أقولك عايزة تاني أقولك أقولك
الضحكة دي وعشت النظرة دي من بين عيوني الناس بحبك يا غالي دايما على بالي
بحبك يا غالي دايما على بالي
بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي
يا غالي دايما على بالي
بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي تقولها بحلف بعمري بغيب عن عينيك انا ملك قلبك انا روحي فيك تقولي حبيبي اقولك معاك عيني وحياتي وقلبي فدا ماليش الا قلبك وبعشق هواك بحبك يا غالي دايما على بالي من أيام وليالي تيجي حبيبي تقولها عشان انت قمري وشمسي وهواي وجودك معايا ده عندي كفاية يا وعدي ومنايا يا اجمل حكاية معاك للنهاية يا فرح السنين تقرب تلاقي في قلبي الحنين طريق وطريقة طريق عشقين بحبك يا غالي دايما على بالي
بحبك يا غالي دايما على بالي
بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي تقولها
إذاعة الشرق. بعتقد لبنان له خصوصية غريبة، وهذه الخصوصية وهذه الغرابة تجعل منه بلد فريد من نوعه بكل شيء. ففي حلقة عم ندور فيها اللي هي الحلقة الجهنمية، حلقة الطائفية.
الحقيقة لأجل لبنان. Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Dunkerque DAB+. Radio Orient, le lien entre